Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med današnjim prazničnim opoldanskim nagovorom: mi smo njegova slabost ljubezni, saj Bog gleda na majhne in jih ima rad. Papežev poziv Egiptu, Etiopiji in Sudanu: dialog naj bo vaša edina izbira. 6 let po apostolskem obisku v Koreji papeževe besede še vedno močno odmevajo. Drugi del. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za 20. nedeljo med letom.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Quando l'uomo mise piede sulla luna, fu detta una frase che divenne famosa.
Ko je človek stopil na luno, je bil izrečen stavek, ki je postal slaven. To je majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo. Dejansko je človeštvo doseglo zgodovinski cilj. Toda danes na nebovzetje Marije obhajamo veliko večjo osvojitev. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnji slovesni praznik nebovzetja device Marije.
La Madonna ha poggiato i piedi in paradiso.
Marija je vstopila v raj. Tja ni šla samo v duhu, temveč s telesom, ona vsa. Ta majhen korak neznatne nazareške device je bil velik skok človeštva naprej. Malo nam koristi iti na luno, če ne živimo kot brati in sestre na zemlji. Toda, da ena izmed nas živi v nebesi s telesom, nam daje upanje. Razumemo namreč, da smo dragoceni in namenjeni vstajenju. Bog ne bo pustil, da naše telo izgine v nič. Z Bogom se ne bo nič izgubilo. Marija je dosegla cilj in mi imamo pred očmi razlog, zaradi katerega hodimo naprej. In sicer ne zato, da bi si pridobivali tukajšnje stvari, ki izginejo, ampak da dosežemo domovino tam zgore, ki je za večno. In Marija je zvezda, ki nas usmerja. Ona je šla prva. Ona, kakor nas uči koncil, sveti kot znamenje gotovega upanja in tolažbe za potujoče Božje ljudstvo. Kaj nam svetuje naša mati? Danes v Evangeliju je prvo, kar reče: moja duša poveličuje Gospoda. Ker smo navajeni slišati te besede, morda več ne zaznamo njihovega pomena. Poveličevati dobesedno pomeni delati veliko, povečati. Marija poveča Gospoda, torej ne problemu, ki jih v tistem trenutku prav gotovo ni manjkalo, ampak Gospoda. Kolikokrat se mi pustimo podvreči težavam in požreti strahovom. Marija pa ne, ker je Boga postavila za prvo veličino življenja. Iz tega izhaja magnifikat. Od tu se poraja veselje, nikako ne iz odsotnosti težav, ki slejko prej pridejo, temveč iz prisotnosti Boga, ki nam pomaga, ki nam je blizu. Kajti Bog je velik, predvsem pa se Bog ozira na majhne. Mi smo njegova slabost ljubezni, saj Bog gleda na majhne in jih ima rad. Marija se namreč ima za majhno in poveličuje velike reči, ki jih je Gospod storil. Katere? Predvsem nepričakovani dar življenja. Marija je deviška, a noseča. Pa tudi Elizabeta, ki je ostarela, pričakuje sina. Gospod počne čudovite reči s majhnimi, s tistimi, ki se nimajo za velike, ampak dajo svojem življenju velik prostor Bogu. On razširja svoje usmiljenje na tistega, ki vanj zaupa, in poviša ponižne. Marija ravno zato hvali Boga. In mi se lahko vprašamo, se spomnimo hvaliti Boga, se mu zahvalimo za velike stvari, ki nam jih je storil, za vsak dan, ki nam ga podarijo, ker nas ljubi in nam zaradi svoje nežnosti vedno odpušča. In še, ker nam je dal svojo mater za brate in sestre, ki nam jih postavlja na pot, in ker nam je odprl nebo. Se zahvalimo Bogu, hvalimo Boga za te stvari? Če bomo pozabili na vse to, se bo srce pomanjšalo. Toda, če se kot Marija spomnimo velikih reči, ki jih Gospod dela, če ga vsaj enkrat na dan poveličujemo, tedaj delamo velik korak naprej. Enkrat na dan reci: hvalim Gospoda. Reci: hvaljen bodi Gospod, ki je majhna hvalilna molitev. S to majhno molitvijo se srce razširi in veselje se poveča. Prosimo Marijo, vrata nebeška, za milost, da bi začeli vsak dan povzdigovati pogled proti nebu, proti Bogu, in mu reči hvala, kako rečejo majhni velikim.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovo je sveti oče najprej prosil Marijo upanja za mir, pravičnost in dostojno življenje, še posebej za prebivalce severnega predela Nigerije. Zatem je pozval k dialogu za rešitev spora glede reke Nil.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
la Vergine Maria, che oggi contempliamo nella gloria celeste, è madre della speranza.
Devica Marija, ki jo danes zremo v nebeški slavi, je mati upanja. Pred kratkim je bil ta naziv vstavljen v lauretanske litanije. Prosimo jo za priprošnjo, za vse situacije na svetu, ki jih najbolj žeja po upanju. Upanju za mir, pravičnost in dostojno življenje. Danes hočem še posebej moliti za prebivalce severnega predela Nigerije, ki je žrtev nasilja in terorističnih napadov. S posebno pozornostjo spremljam težavna pogajanja med Egiptom, Etiopijo in Sudanom, glede vprašanja o Nilu. Vse tri strani pozivam, da nadaljujejo pot dialoga, da bo večna reka še naprej življenjska limfa, ki povezuje in ne razdvaja, ki poživlja prijateljstvo, blagostanje in bratstvo, a nikoli sovraštva, nerazumevanja ali spora. Naj bo, dragi bratje Egipta, Etiopije in Sudana, naj bo dialog edina vaša izbira za dobro vaših dragih prebivalcev in vsega sveta. Pozdravljam vse vas, Rimljane in Romarje iz različnih dežel, družine, župninske skupine, združenja. Še posebej pozdravljam mlade katoliške akcije svetega Hieronima iz Trsta. Lep praznik ne bo vzete voščim vam, ki ste tukaj na vzoči in tudi tistim, ki so na počitnicah, kakor tudi tistim, ki nimajo te možnosti, še posebej bolnikom, osebam, ki so same in vsem, ki zagotavljate nujne storitve za skupnost. Danes je lepo dejanje napotiti se v svetišče počastiti Marijo. Rimljani in vsi, ki se nahajajo v Rimu, bi lahko šli k sveti Mariji Veliki, molit pred podobo Marije rešiteljice rimskega ljudstva. Lep praznik vsem. Prosim vas, ne pozabite moliti zame. Dobro kosilo vam želim in nasvidenje jutri.
Buon pranzo e a domani.
V teh dneh mineva 6 let od obiska papeža Frančiška v Koreji. Protagonisti njegovega 3. mednarodnega apostolskega potovanja, ki je potekalo od 13. do 18. avgusta, so bili mladi ter 124 mučencev, ki jih je papež razglasil za blažene. Besedi Spomin in upanje ter poziv Zbudite se, ki ga je sveti oče izrekel mladim, ostajajo še danes žive v srcu Korejcev. Predstavljamo drugi del intervjuja z monsignorjem Lazarusom Jujem, škofom Tejona, ki je spregovoril o današnji situaciji v cerkvi v Južni Koreji.
Il Papa ha sottolineato il dovere della Chiesa in Corea.
Papež je poudaril, da je dolžnost cerkve v Koreji prenova same sebe ter duhovna prenova družbe. Menim, da se teh dveh nalog ne more uresničevati ločeno, saj je lahko le prenovljena cerkev, tudi cerkev, ki prenavlja. Med srečanjem škofi je sveti oče dejal, da cerkev ne sme zapasti v skušnjavo, da bi se kazala kot bogata cerkev, ki je za bogate, ampak mora biti uboga za uboge. In sveti oče nam je dal ta nauk ne samo s svojimi besedami, ampak tudi s svojim zgledom. S tem, ko daje prednost srečanjem z osebami, ki so uboge in pomoči potrebne. Med obiskom jih je želel iskreno potolažiti in spodbuditi. V zadnjih desetletjih je korejska družba doživela hiter ekonomski razvoj. Vendar pa vidim, da je ista družba postala duhovno osiromašena. Zdi se, da so progresistični in konservativni politiki pozabili, da obstaja pot dialoga in pogajanja. Poleg tega pa korejsko ljudstvo še vedno živi v napetosti zaradi razdeljenosti med severom in jugom. Prepričan sem, da Sveti Duh prečiščuje cerkev v Koreji postopoma in korenito. Takšno delovanje Svetega Duha ni zgolj nekakšna magija, kateri smo priče. Sveti Duh deluje z našim sodelovanjem. V tem smislu se nam lahko zdijo, posebej v trenutnem kontekstu, dela Svetega Duha neke vrste boleča preizkušnja. Vendar pa menim, da živimo obdobje milosti, v katerem smo poklicani k očiščevanju, da bi ponovno pridobili pravo podobo cerkve. Vidim, da so nastale mnoge pobude, ki so poganki, ki rastejo v obilju milosti Svetega Duha, da bi nastajala krajevna cerkev v duhu sinodalnosti. Prav tako so posebej v naši škofiji spontano nastala nekatera gibanja, ki si prizadevajo za varovanje našega skupnega doma. Trenutna kriza se je začela le kakšen mesec po koncu škofijske sinode. Vesel sem, da lahko rečem, da mnogi duhovniki, redovniki, redovnice in laiki prostovoljno darujejo, kar morejo, osebam, ki so v težavah. Ne le Korejcem, ampak tudi mnogim drugim, ki živijo na drugih koncih sveta. Ta velikodušnost, razpoložljivost in bratstvo so zame znamenja upanja. Ob koncu pogovora pa se je monsignor Yu zaustavil še ob srečanju papeža z mladimi, ko jih je povabil, naj bodo graditelji enotne države, v kateri bo vladal mir. Zbudite se. Te besede papeža Frančiška so ostale v našem srcu. Takoj nas ponesejo na srečanje pred šestimi leti. Potrebno se je spominjati lepih trenutkov preteklosti, hkrati pa je treba iti naprej s konkretnimi dejavnostmi. Naša škofija v sodelovanju s civilnimi oblastmi gradi pastoralni center, ki bo služil kot prostor občestva za mlade z vsega sveta. In to prav na mestu, kjer nas je Sveti Oče spodbudil z geslom Zbudite se. Upam, da bo ta pastoralni center, ki se bo imenoval Kulturni center mladih sveta in spominski center obiska papeža Frančiška, postal kraj solidarnosti in upanja za mlade z vsega sveta. Pastoralni center bo hranil spomine na apostolsko potovanje v elektronski obliki. Vsi bodo imeli preko interneta dostop do sporočil in besed, ki jih je papež med potovanjem namenil mladim. Hkrati pa bo center tudi papežu posredoval besede, ki jih bodo zapisali mladi. Želimo, da bi bil ta pastoralni center kraj upanja za mlade. Žal pandemija, ki smo ji priče, skuša mladim po vsem svetu vzeti upanje in priložnosti. Vidim jih kot begunce, ki so prepuščeni svetu brez ekonomskih in socialnih temeljev. Potrebujejo tolažbo in včasih tudi ozdravljenje. Želim si, da bo pastoralni center, ne le v besedah, kraj, kjer si bodo mladi lahko opomogli in ozdravili tako, da bodo našli upanje in notranji mir. Center Zbudite se bomo odprli leta 2021. Gre za leto, ki je pomenljivo za cerkev v Koreji, saj bo 21. avgusta prihodnje leto minilo 200 let od rojstva svetega Andreja Kima, mučenca. UNESCO je odobril pokroviteljstvo tega dogodka, tako da z veliko ganjenostjo pričakujemo otvoritveno slovesnost.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 20. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 56. poglavje 1. ter 6. in 7. vrstica. Tako govori Gospod. Pazite na pravico, ravnajte pravično, kajti moje odrešenje bo kmalo prišlo in moja pravičnost se bo kmalo razodela. Tujce, ki se bodo pridružili Gospodu, da bi mu služili, ljubili Gospodovo ime in bili njegovi služabniki, vse, ki bodo pazili na soboto in je ne bodo skrunili, temveč se bodo držali moje zaveze, bom pripeljal na svojo sveto goro in jih razveseljeval v svoji hiši molitve. Njihove žgalne in klavne daritve bodo prijetne na mojem oltarju. Kajti moja hiša se bo imenovala hiša molitve za vsa ljudstva. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 11. poglavje od 13. do 15. ter od 29. do 32. vrstice. Vam, poganom, pa pravim, kolikor sem apostol za pogane, časno izpolnjujem svojo službo, da vzbudim tekmovanje svojih rojakov in rešim vsaj nekatere izmed njih, kajti če je njihova izguba sprava za svet, kaj bo šele njihovo ponovno sprejetje? Ma ne življenje iz mrtvih, kajti Bog se ne kesa svojih milostnih darov in ne svojega klica, kakor ste bili namreč vi nekoč Bogu neposlušni. Zdaj pa ste zaradi njihove neposlušnosti dosegli usmiljenje. Tako so zdaj tudi ti, zaradi usmiljenja, ki ste ga bili deležni, postali neposlušni, da bi tudi oni prišli do usmiljenja. Bog je namreč vse uklenil v neposlušnost, da bi vsem izkazal usmiljenje. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 15. poglavje od 21. do 28. vrstice. Ko je Jezus odšel od tam, se je omaknil v Tirsko in Sidonsko pokrajino In glej, prišla je kananska žena iz tistih krajev in vpila: Gospod, Davidov sin, usmili se me. Mojo hčer zelo mučijo demoni. Vendar ji ni odgovoril niti besede. In pristopili so njegovi učenci in ga prosili: Odpravijo, ker vpija za nami. Odgovoril je in dejal: Poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Prišla je, padla preden in rekla: Gospod, pomagaj mi. Odgovoril je in dejal: Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psičkom. Ona pa je rekla: Tako je, gospod. Pa vendar tudi psički jedo od drobtinic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev. Teda je Jezus odgovoril in je rekel: O, žena, velika je tvoja vera. Zgodi naj se ti, kakor želiš. In njena hči je bila zdrava od tiste ure. Razlaga cerkvenih očetov. Epifan Latinec pravi: Kanaansko ženo lahko simbolično imamo za mater poganov. Opusti namreč malikovanje in pride do nove vere. Sveti Hilarij iz Poatijeja pravi, da pa v njeni hčeri lahko vidimo poganska ljudstva, ki se bodo spreobrnila v Gospodu. Sveti Janez Krizostom to bolj podrobno razloži. Jezus sam odpre pot poganom tako, da odpravi predpise glede prehranjevanja, ki so jih ločevali od judov. Čeprav Jezus ni prišel v Tir zato, da bi srečal ženo, je bila zaradi njegovega usmiljenja uslišena njena prošnja. Glede Jezusovega molka sveti Avguštin to pravilno razloži. Kristus ni bil do nje ravnodušen, ker bi hotel odreči usmiljenje, temveč da bi v njej razplamtel željo. Nadalje je še potrebno omeniti, da je bila ta kanaanska žena, ki prihaja iz poganskega ljudstva in je kot simbol in podoba cerkve, zelo pohvaljena zaradi ponižnosti, medtem ko so bili drugi polni nadutosti. Misli Benedikta 16. Na današnjo 20. nedeljo med letom pa nam bogoslužje prinaša v razmišljanje tudi besede preroka Izaija: Tujce, ki se bodo pridružili Gospodu, bom pripeljal na svojo sveto goro in jih razveseljeval v svoji hiši molitve, kajti moja hiša se bo imenovala hiša molitve za vsa ljudstva. O vesoljnosti zveličanja govori tudi apostol Pavel v drugem berilu, kakor tudi evangeljski odlomek o kanaanski ženi, ki je bila glede na Jude tujka, pa vendar jo je Jezus uslišal zaradi njene vere. Evangeljski odlomek današnje nedelje se začenja z označitvijo področja, kamor se je Jezus namenil. Tir in Sidon, na severnem zahodu Galileje, sta bili poganski deželi. Tu je Jezus srečal kanaansko ženo, ki se je obrnila nanj s prošnjo, da bi ozdravil njeno hčer, ki jo je mučil demon. V tej prošnji lahko prepoznamo začetek poti vere, ki je v pogovoru z Božjim učiteljem začela rasti in se je tudi okrepila. Žena se ni bala vpiti Jezusu: Usmili se me. S tem izrazom, ki je pogosto v psalmih, ter s poimenovanjem Gospod in Davidov sin, je pokazala trdno upanje, da bo uslišena. Kakšna je Gospodova drža pred krikom bolečine poganske žene? Jezusov molk se nam lahko zdi presenetljiv, še posebej, ker so zaradi tega morali posredovati tudi učenci. Toda ne gre za neobčutljivost do bolečine te žene. Misli papeža Frančiška. Današnji evangelij nam predstavi edinstven zgled vere v srečanju Jezusa z neko kanaansko ženo, torej glede na Jude tujko. Prizor se je odvijal medtem, ko je bil on na poti proti mestoma Tir in Sidon v severno-zahodnem delu Galileje. In tu žena prosi Jezusa, da bi ozdravil njeno hčer, ki jo je zelo mučil demon. Gospod pa se najprej zdi, kot da ne bi prisluhnil temu kriku bolečine, celo tako, da je povzročil posredovanje učencev, ki so posredovali za njo. Navidezna Jezusova ravnodušnost ne vzame poguma tej materi, ki vztraja svojo priprošnjo. To notranjo moč te žene, ki jo mogoče premagati vsako oviro, bi lahko iskali v njeni materinski ljubezni ter v zaupanju, da Jezus lahko uresniči njeno prošnjo. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.